Tapani Bagge, Manhattanin lentävä aave. Lukija Antti L.J. Pääkkönen. Ensimmäinen luku, jossa saavutaan New Yorkiin. 4 jännitti. Melkein kaikki apassit seisoivat matkatavaroineen RMS Olympicin ensimmäisen luokan kävelykannella, kun laiva lähestyi New Yorkin satamaa melkoisessa sumussa kesäkuun 21. päivän aamuna 1911. Puolenkymmentä hinaajaa luotsasi valtamerialusta Hudson virran suulla, missä kävi vilkas liikenne. Sumutorvet soivat, valonheittäjät halkoivat usvaa. Lokit huusivat ja syöksyilivät maailman suurimman ja loisteliaimman risteilijän vanaveteen, mihin potkuripyörteet nostivat pikkukaloja saalistettavaksi. Tuolla on vapaudenpatsas! Nellin isoveli Heikki osoitti etuvasemmalle kohti Bedlone saarta, jolta vihertävä piikkikruunupäinen naishahmo kohotti valistuksen soihtua yläilmoihin. Vasemmassa kädessään nainen piteli lakitaulua, jossa oli Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen päivämäärä. Kuparilaatoilla päällystetty rautapatsas soihtuineen on 46 metriä korkea, Nellin kaksoissisar Elli tiesi, ja Nelli jatkoi, graniitilla päällystetty betonijalusta on metrin korkeampi, kruunu on kullattu. Jos patsas on päällystetty kuparilla, miksi se on vihreä? Otto ihmetteli. Kuparihan on ruskeeta. Kupari reagoi happeen vihertymällä. Nuo laatat alkoivat vihertää kymmenisen vuotta takaperin, Heikki kertoi. 5 vuotta sitten ne olivat jo kokonaan vihreät. Maailmaa valaiseva vapaus on ranskalaisten lahja amerikkalaisille vuodelta 1886, jolloin Yhdysvallat täytti 100 vuotta. Erik huomautti ja pyyhkäisi otsahiuksiaan sivuun. Kuvanveistäjä Frédéric Auguste Bartholdi suunnitteli sen ja insinööri Gustave Eiffel rakennutti patsaan sisälle tueksi Pariisin Eiffeltornia muistuttavan nelijalkaisen teräskehikon. Amerikkalaiset eivät kuulemma alun perin halunneet sitä, Elli sanoi ja Nelli lisäsi, tai ainakaan he eivät halunneet osallistua sen kustannuksiin. Mutta lopulta lehtikustantaja Pulitzer pani pystyyn keräyksen, jonka turvin jalusta saatiin rakennettua. Heikki muistutti, ja liittovaltio luovutti sille tontin tuolta vanhalta linnoitussaarelta. On siinä ollut kova jobi, kun toi pysti on laivattu tonne, Otto arveli. Vai olisiko se viety jäitä pitkin talvella, jonkun kelkan päällä? Ei tämä jokisuu jäädy talvellakaan, Erik tiesi. Patsas laivattiin saarelle osina ja koottiin vasta siellä. Ranskalaiset itse kokosivat. Mutta missä Samuli viipyy? Nelli huolestui. Kohta ollaan jo satamassa. Samuli joutuu vielä maahanmuuttajien mukana Ellis Islandin lauttaan ja terveystarkastukseen ja kuulusteluihin. Kyllä mä nekin klaaraisin, Samuli sanoi Nellin takaa ja kutitti häntä kyljestä. Mähän bamlaan jo sujuvasti Amerikkaa. Nelli tunsi lämpimän läikähdyksen sisällään, kun kääntyi ja näki Samulin. Virnuilevan katupojan takana seisoi jyhkeä knallipäinen Hudson, joka ilmeettömine intiaanipiirteineen ja siisteine liituraitapukuineen toi mieleen omalaatuisen toteemipaalun. Tuolla näkyy jo Manhattan, Hudson tiedotti ja nyökkäsi päällään etuoikealle. Jennifer Neiti odottaa meitä satamassa. Mereltä käyvä tuuli ja lämpenevä aamu hälvensivät hieman sumuverhoa ja New Yorkin keskussaaren pilvenpiirtäjien siluetit tulivat esiin. Miten noin isoja taloja voi olla? Otto ihmetteli. Eikö ne luhistu oman painonsa alle? Niissä on teräspalkkirunko, Elli tiesi kertoa. Ne kestävät vaikka mitä. Rakennuksilla on täällä töissä paljon intiaaneja ja suomalaisia, Hudson kertoi. Me emme pelkää korkeita paikkoja. Hudson oli fintiaani. Hänen isänsä oli suomalainen ja äitinsä Ojibwa-intiaani. Hän puhui täydellistä suomea. Muuten ei Amerikan suomalaisen kaivosmiljonääri William Nurmen palvelukseen olisi päässytkään. Nyt kun William Nurmi oli kadonnut malmin etsintämatkallaan Parasuelan viidakkoon, Nurmi-yhtiöitä johti Williamin tytär.